көннәрдә Свердлов өлкәсе Иланск гарнизонында хезмәт иткәндә асылынган килеш табылган Руслан Айдархановны үтерер алдымнан кешләгәннәре ачыкланды. Бәйсез белгеч каберне куазып алып тикшерү уздырганнан соң шундый нәтиҗә чыгарган. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Туганнары таләбе белән бәйсез тикшерү уздыру өчен Шиләбенең Арыслан авылы егете Руслан Айдархановның мәйтен киледән казып алганнар. Хәрбиләр Руслан әнисе үлеменнән сагынудан армиядә үз-үзенә кул салган дип барса, туганнары моның белән килешми. Хукук яклаучылар, җәмәгатьчелек һәм туганнары басымы нәтиҗәсендә хәрби тикшерүчеләр мәйтне киредән казып алып, суд медицина экспертизасы уздыруга килешкән. Хукук яклаучылар дөреслекне ачыклауны сорап, Россия президенты Дмитрий Медведевка да мөрәҗәгать иткән иде. Ә Арыслан һәм якын тирәдәге авыл халкы Русланның үлеме тикшерелмәй торып, улларын армиягә җибәрмәүләрен әйтте. Айдархановның әнисенең бер туганы Гамиля Гыйльманова сүзләренчә, мәйетне казып алу нәтиҗәсендә бәйсез эксперт Русланга җинси характердагы көч куллану булганын әйткән.
Которые военные пытались очень тщательно пытались скрыть.
Моны хәрбиләр бик ныклап яшерергә тырышты. Хәзер дә алар бары Руслан үз-үзенә кул салган дип бара. Безнең эксперт исә бу хәлнең 100% булганын әйтә. Гамиля ханым сүзләренчә, хәзер гаеплеләрне җәзага тарту өчен барлык тикшерү протоколларын аларга кирәк. Мин кирәк документлар исемлеген сорап яздым инде, әмма кайчан бирәчәкләрен белмим. Эш бик озак бара. Башта мәйетне тикшергәч, 3 ай документны эшли алмадылар. Аннары бер фикергә килә алмадылар. Бездә бит кем үтерә, шул кешеләр тикшерү эшендә алып бара, ди Гамиля ханым.
Конечно, они же ведут дело, как бы. У нас же как, кто убивает, тот расследует.
3 сентябрь көнне Руслан Айдархановның туганнарына шылтыратып, аның асылынып үлүен хәбәр иткәннәр иде. Руслан ятим. Аның әнисе Руслан армиягә алынар алдыннан бер ай алда гына авырып үлгән. Хәрбиләр арасында шалтыратып кайгы белдерүче булмаган. Мәйетне авылга алып килүче хәрбиләр дә тиз генә китеп барган.
Свердлов өлкәсе Иланск гарнизонында хезмәт иткәндә асылынган килеш табылган Руслан Айдарханов үлемен тикшерү барышындагы соңгы яңалыклар белән Алсу Кырмаш